Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30តុលាឆ្នាំ2017បាទតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជ័យនឹង
បទចោទប្រកាន់ដំបងពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កហេតុគ្មានការទទួលខុសត្រូវមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកតវ៉ាគាំទ្រយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាមានការកើនឡើងក៏ដោយ
តុលាការកំពូលក៏ហៅប្រធានបកជំទាស់លើបណ្ដឹងរំលាយបកស្របពេលដែលគណៈបកតូចចំនួន9ត្រូវរំលាយចោលលោកអុកកឹមសិទ្ធព្រះរាជអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងអមតុលាការកំពូលពន្យល់អំពីមូលហេតុនៃការរំលាយគណៈបកតូចតូចទាំងនោះយ៉ាងដូចនេះថា
តាមមូលហេតុនៃការលុបគឺដោយសារគណៈបកគាត់អត់បានធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រុមហ៊ុនថ្មីហើយអត់បានចុះបញ្ជីគណៈបកខ្លះក៏អត់បានធ្វើសកម្មភាពអត់មានសហការអត់មានស្អីត្រឹមត្រូវទេ
ប្រទេសកម្ពុជាចង់លើកយករឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅហ្វីលីពីននៅខែក្រោយនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះនាងហុងចន្ទានឹងពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីគុងសូរីតានាយិកាក្រុមហ៊ុន Ocean Technology អំពីគន្លឹះជោគជ័យសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោកសុភាដាបា
ទសូមអរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបង្ហាញថាលោក Paul Manafort អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានកោះហៅឲ្យប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីប្រឹក្សាពិសេសលោក Robert Mueller ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះអង្គចៅក្រមពលរដ្ឋសហព័ន្ធបានសម្រេចលើបទចោទប្រកាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាពិសេសលោក Robert Mueller នេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសំខាន់ៗនានាជាច្រើនដែលបានរាយការណ៍ថាការចោទប្រកាន់នេះអាចធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Paul Manafort បានធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2016បន្ថែមទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller គេក៏ឃើញមានការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដាច់ដោយឡែកពីនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនឹងតំណែងតំណងដែលអាចមានរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីសហគមន៍ស៊ើបការសង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានកាលពីដើមឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីជួយលោក Trump ឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតកន្លងមកលោក Trump បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនមានការខុបខិតណាមួយកើតឡើងនោះទេដែលក្នុងនោះមានទាំងសំណេររបស់លោកនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញផងដែរដែលថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាអ្នកដែលមានកំហុសមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Dunford បានរៀបចំទទួលសមាភាគីរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Kyung Doo-jong នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេបញ្ជាការទ័ពជើងទឹកជប៉ុនលោក Katsutoshi Kawano នៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ ការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈរបស់ប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាប្រទេសទាំង3រួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងឈប់ធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតនិងដើរចេញពីវិធីនៃការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលដល់បំភ្លេចបំផ្លាញនិងគ្រោះថ្នាក់មេដឹកនាំទាំង3ក៏ពិភាក្សាផងដែរអំពីគំនិតប្រួយផ្ដើមពហុភាគីនិងត្រីភាគីដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរយៈពេលវែងនៅតំបន់អាស៊ីអេសាននិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានលទ្ធភាពទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់បញ្ហាជាច្រើនដែលមានដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខរួមគ្នាជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាសង្គ្រាមតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ6ភាគីនឹងជួបជាមួយនឹងសមាភាគីចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការវិភាគនានាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកន្លងមករងការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ្នកធ្វើបាតកម្មទាំងនោះដែលមានទាំងអ្នកគាំទ្រពួកយោធាអ្នកជាតិនិយមនិងព្រះសង្ឃបានច្រៀងចម្រៀងយោធានិងកាន់បដាលើកសរសើរមេដឹកនាំយោធានេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាព្រះសង្ឃជាតិនិយមមួយអង្គព្រះនាមសាការ៉ាបានប្រាប់អ្នកក្រុមអ្នកគាំទ្រថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រពួកយោធាបើសិនជាយោធាខ្លាំងនោះអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក៏មានសុវត្ថិភាពដែរនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់លោកមីនអ៊ុងឡាំងដោយបញ្ជាក់អំពីការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌លោកបានជំរុញឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើការសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចចូលទៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះទាំងនោះបាននិងសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert VOA ប្រធានទីភ្នាក់ងារក្របបែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015លោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិបាននិយាយនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋថាគិតមកទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ៊ីរ៉ង់ធ្វើទៅតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងខែនេះដែលថាអ៊ីរ៉ង់មិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកចំនួន6ប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេប្រទេសចិននិងប្រទេសស្រីលង្កាគួរផ្តោតលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងវិនិយោគសំខាន់មួយចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកវ៉ាងអ៊ីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្រីលង្កាលោកទីឡាម៉ារ៉ាប៉ាណានៅក្នុងជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថាប្រទេសទាំងពីរគួរយកខួបលើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំនេះជាឱកាសមួយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាងអ៊ីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសទាំងពីរគួរផ្តោតលើការពង្រឹងមិត្តភាពនិងជំនឿទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការកំពូលកម្ពុជាក ក៏ហៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើបណ្ដឹងរំលាយបកស្របពេលដែលគណៈបកតូចចំនួន9ត្រូវរំលាយចោលប្រទេសកម្ពុជាចង់លើកយករឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មមកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែក្រោយនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះនាងហុងចិនដានឹងពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីគុងសូរីតាយេនីយិកាក្រុមហ៊ុន Ocean Technology អំពីគន្លឹះជោគជ័យសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលកំណត់ការបែងចែកអាសនៈគណៈបកដែលត្រូវរំលាយចោលទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងវិញគេឃើញតុលាការកំពូលកំពុងមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានប្តឹងសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័ននិងសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិដោយពួកគេបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលបានចេញលិខិតអញ្ជើញប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងជាប់ឃុំឲ្យចូលរួមសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមលិខិតរបស់តុលាការកំពូលដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទលិខិតមួយច្បាប់ចេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាចុះហត្ថលេខាដោយលោកដិតមន្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានកោះហៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលិខិតនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសូមអញ្ជើញប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទីស្នាក់ការផ្ទះលេខ576ផ្លូវជាតិលេខ2សង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង8ព្រឹកនៅតុលាការកំពូលបន្ទប់លេខ1កម្មវត្ថុបណ្ដឹងប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកដិតមន្តីប្រធានតុលាការកំពូលបានទេចំណែកលោកសុនឆៃអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសនិងអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅបរទេសក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបានដែរកាលពីដើមខែតុលាក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាគណៈបកនេះខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយអាជ្ញាធរបានចោទលោកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិតាមរយៈការយោងលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2013ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយក្នុងពេលឆាប់ៗយ៉ាងប្រកបដោយសារមិនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃការបញ្ជាឲ្យដាក់សារណាដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការកំពូលការព្យាយាមរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាយ៉ាងហោចណាស់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជុំវិញការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរិះគន់ឬការប្រមាថណាមួយនោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរតុលាការកំពូលបានប្រកាសលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចំនួន9ចេញពីបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអុកកឹមសិតអគ្គប្រធានអញ្ញារងអមតុលាការកំពូលប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបន្ទាប់ពីបានទទួលបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតុលាការកំពូលបានសម្រេចលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចំនួន9ចេញពីបញ្ជីគណៈបកដោយសារគណៈបកទាំងនោះមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវ
តាមមូលហេតុនៃការលុបគឺ ដោយសារគណៈបកគាត់អត់បានធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រសួងហត្ថលេខាហើយអត់បានចុះបញ្ជីគណៈបកខ្លះក៏អត់បានធ្វើសកម្មភាពអត់មានសហការអត់មានស្អីត្រឹមត្រូវទេ
លោកឈឹមកានប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាសរុបមាន49រាប់ទាំងគណៈបកចំនួន9ដែលទើបត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយលោកបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីដូចគ្នាប្រសិនបើតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកនេះជាផ្លូវការគណៈបកនយោបាយចំនួន9ដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីរួមមានគណៈបកសង្គមថ្មីគណៈបកស្ត្រីសង្គ្រោះកម្ពុជាគណៈបកនាងនារីខ្មែរគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបកខ្មែរជាតិនិយមគណៈបកសង្គមខ្មែរនិយមគណៈបកពន្លឺសេរីភាពគណៈបកសេរីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងគណៈបកប្រជាជាតិខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅខែក្រោយដែលនៅទីនោះលោកនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកដោយមានវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ផងតែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរំពឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដោតតែទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះលោកអូនឆេងពលរៀបការអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកជាលើកទី1ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅខែក្រោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងនិយាយតែពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មហើយទំនងជានឹងមិនលើកអំពីបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនោះទេនេះបើយោងតាមការហាអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនដោយយកគំរូនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយោធាថៃប្រយុទ្ធចន្ទូចានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនោះលោកផៃស៊ីផានបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនឹងមិនត្រូវបានលើកឡើងយកមកពិភាក្សាលុបលើរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចដែលជាចំណុចចិត្តរបស់លោកត្រាំឡើយ
ហើយអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាកម្ពុជានឹងត្រង់គិតដូចគ្នានោះគឺមិនមែនបញ្ហាអីការលុបដៃឈានពានទេប៉ះពាល់ដល់ទៅដែនអធិបតេយ្យភាពទាំងវិញខ្លួនទេដូចជាសំបានធ្វើជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងថៃនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបំណងខ្ពស់របស់កម្ពុជាក៏ដូចមានអត់ទេនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចនិយាយពីស្ថិរភាពនិយាយអំពីសន្តិភាពដូច្នេះប្រហែលជារឿងហ្នឹងហើយនឹងអាចជជែកបាន
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ថាបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនៃការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងការចូលរួមប្រជុំកិច្ចការអាស៊ាននឹងជាផលទុនសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាសមូហភាពរបស់អាស៊ានត្រូវចំចំណុចរមាស់ដែលត្រូវពិភាក្សានិងដោះស្រាយ
ហើយលោកស្គាល់ច្បាស់ពីបញ្ហាអាស៊ានដែលប្រឈមឬស្គាល់ខ្លះស្គាល់ច្បាស់អំពីអ្វីៗដែលព្រឹត្តិការណ៍ជំនាញពិភពលោកឯលោកជាអ្នកឯឆ្នាក់ដឹកនាំជាជាន់ខ្ពស់ហើយដែលមានការពិសោធន៍ច្រើនគេឲ្យតម្លៃលោកក្នុងតំបន់អាស៊ាន
ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានស្គាល់តែភាពរកម្មរកោសនាពេលថ្មីៗនេះខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជានឹងចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់ពីបទចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងប៉ែងជើងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗនេះដែលផលិតដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានគម្រោងជាប្រព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានរៀបចំផែនការបដិវត្តពណ៌ប្រុងប្រៀបឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់បានប្រកាសចរានចោលការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបើកចំហឲ្យមានលំហសារព័ត៌មានសេរីនិងលំហនយោបាយសិទ្ធិសេរីឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅឆ្នាំក្រោយបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនានាក៏បានសម្ដែងនូវការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នានេះដែរស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅតែរក្សាចំហមិនបែកក្រោយខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានសម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញនិងស្ថានបេសកកម្មអាមេរិកនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានក្នុងទីក្រុងចាកាតាបានបដិសេធមិនផ្ដល់យោបល់អ្វីឡើយទៅលើគម្រោងនៃរបៀបវារៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលនឹងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានបយងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំមកកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាខាងមុខមកកាន់កោះហាវ៉ៃប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងចិនវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននឹងជាឱកាសសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីថ្មោងរបស់អាមេរិកដើម្បីគូបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តរបស់លោកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់អាមេរិកនិងក្នុងការបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកក្នុងការលើកកម្ពស់តំបន់អ៊ីនដូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយដែលសេរីនិងបើកចំហលោកសូចន្ទថាអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាននិយាយថាអាមេរិកបើទោះជាស្ថិតក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកត្រាំដែលមានប្រភពសាវតាចេញពីពិភពជំនួញយ៉ាងណាក្តីនឹងមិនទាន់បោះបង់ចោលនោះទេគោលដំណ័យជាអត្តសញ្ញាណគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនរួមមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការដើរតាមគន្លងនីតិរដ្ឋ
ប្រសិនបើវិធានការសម្រាប់មិនលើកឡើងខ្ញុំគិតថារូបភាពរបស់សរុបពេចគឺនឹងត្រូវបានធ្លាក់ចុះទៅវិញទេនិយាយថាការដែលសរុបពេចមិនបានឈឺឆ្អែលឬក៏មិនបានគិតគូរដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសរុបពេចបាត់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយខ្លួនឯង
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក៏បានបន្ថែមដែរថាបើទោះជាលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់មានចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចលើបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសសម័យជាពិសេសប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាទីប្រឹក្សាគ្រប់ផ្នែកពហុវិស័យរបស់លោកមុខជានឹងផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តនិងបញ្ចេញវោហារស័ព្ទលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ជាក់ជាមិនខានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
បាទតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទហើយនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីគង់សូរីតានាយិកាក្រុមហ៊ុន Ocean Technology អំពីគន្លឹះជោគជ័យសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយអ្នកនាងហុងចន្ទាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមឬមួយក៏បើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook ដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook Live ដែរហ្នឹងអាចដាក់សំណួរឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅខាងក្រោមនៅទំព័រ Facebook យើងផងដែរបាទមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកនាងហុងចន្ទាបាទខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូននៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចន្ទាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុនិងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook Live របស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះចា៎យើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកដុះដាលច្រើនទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមជាច្រើនជាពិសេសទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងដែលមានដូចជាការលក់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការលក់ដូរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបង្កើតជាកម្មវិធីអាបទូរស័ព្ទនានាដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងដែរចា៎ ហើយក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីនោះគឺមិនសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់នោះទេហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានគំនិតក៏ប៉ុន្តែមិនមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមិនមានគំនិតឬក៏ខ្លាចមិនហ៊ានប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអាជីវកម្មចាដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកស្រីគង់សូរីតាមកចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចែករំលែកនូវគន្លឹះជោគជ័យមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះហើយអ្នកស្រីសូរីតាអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ត្រីដែលជាសហគ្រិនឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមានក្រុមហ៊ុនដល់ទៅ4ហើយក្នុងចំណោមនោះក្រុមហ៊ុន Ocean Technology គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់អ្នកស្រីដែលមានលក់ឧបករណ៍ GPS និងប្រព័ន្ធតាមដានទីតាំងយានយន្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎ហើយលើពីនោះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមជាច្រើនពីក្រៅប្រទេសផងដែរហើយជាក់ស្ដែងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់មួយពីកម្មវិធី ASEAN Women's Business Conference នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកស្រីទើបតែត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីប្រមាណ10ថ្ងៃមុននេះចាដោយសារតែអ្នកស្រីត្រូវបានស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី International Visitor Leadership Program ដែលហៅកាត់ថា IVLP ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកបទពិសោធន៍អំពីសហគ្រិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសូរីតា
ចាសូមជម្រាបសួរបង
ចាចាអជាដំបងសូមចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់អ្នកស្រីសូរីតាដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជាសហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយទើបតែត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងចា
ចាបង
ចាអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីតាក់ទងទៅនឹងការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីដំណើរចុះមកកម្មសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ហ្នឹងថាតើអ្នកស្រីបានអញ្ជើញទៅរដ្ឋណាខ្លះហើយបានសិក្សាអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនោះចាសូមអញ្ជើញ
ចាសម្រាប់កម្មវិធី International Visitor Leadership Program ចាសគឺនឹងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំដោយសារតែនាងខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងសហគ្រិនស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលយើងអាចនិយាយថាប្រហែលជា47ប្រទេសរួមក្នុងនោះដែរគឺមានប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានធ្វើដំណើរជុំគ្នាទាំងអស់គឺមាន4រដ្ឋទី1មាន Washington DC ហើយទី2នៅ Portland ទី3នៅ Rochester ហើយទី4នៅ Minneapolis ដែលគឺជា state ចុងក្រោយដែលយើងបានជួបជុំគ្នាជាមួយសហគ្រិនដទៃទៀតហើយក៏ដូចជាការរៀបចំជាលក្ខណៈថ្នាក់ជាតិរបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីផ្សេងៗដែលមិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ហើយតាក់ទងជាមួយនៅបទពិសោធន៍ដែរនេះខ្ញុំអាចនិយាយថានេះខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនពីស្ត្រីដែលគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំផងគាត់ហើយទី2ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថា social enterprise គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមធ្វើអាជីវកម្មបែបសង្គមគឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងអាចនិយាយថានៅថ្មីបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសគេគឺគេមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេផ្ទាល់ដែរចា
ចាចាសូមអរគុណមែនតើអញ្ចឹងយើងងាកមកពិភាក្សាអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីតកតងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Ocean Technology នេះចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់ដោយសង្ខេបថាតើពីដំបូងឡើយហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកស្រីដូចថាចង់ប្រកបអាជីវកម្មខាង GPS ការនាំចូលឧបករណ៍ GPS មកពីប្រទេសផ្សេងនេះចា
៎ចា៎បើនិយាយពីប្រវត្តិប្រហែលជា8ឆ្នាំមុនគឺនាងខ្ញុំអត់ដែរគិតថាចង់ធ្វើជា business woman ទេឬក៏សហគ្រិនស្ត្រីអីទេព្រោះសារនាងខ្ញុំរៀនខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអញ្ចឹងមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើការងារនៅក្រសួងការបរទេសឬក៏ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលវាត្រូវជាមួយនឹងជំនាញរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំតែដោយសារពេលដែលខ្ញុំរៀបចំចង់និយាយថារៀបការហើយគ្រួសារខ្ញុំក៏គាត់គិតថាប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការងារអីគេប្រហែលជាពិបាកបន្តិចដោយសារយើងជាស្ត្រីប្រហែលជាយើងត្រូវការមើលទឹកមុខគេឬក៏យើងធ្វើការមួយចំនួនដែលយើងអត់ចង់ធ្វើនិយាយរួមទៅគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ចិត្តក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងនាងខ្ញុំបានជជែកជាមួយដែរថាប្រសិនបើឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើជាការងារដែលបើក ជាក្រុមហ៊ុនធម្មតាឬក៏ធ្វើការងារដែលមនុស្សធម្មតាគេធ្វើឬក៏មនុស្សស្រីទូទៅធម្មតាធ្វើប្រហែលជាខ្ញុំអត់ធ្វើទេព្រោះដោយសារនាងខ្ញុំក៏មានគោលដៅផងនាងខ្ញុំសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំឬក៏ការងារផងនាងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយគ្រូសាខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ research បានន័យថាសិក្សាពីទីផ្សារបណ្ដាថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការជីវកម្មបែបម៉េចព្រោះការបើកក្រុមហ៊ុន Ocean Technology ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនទី1ដែលនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយយើងអាចនិយាយថាវាជាការលំបាកខ្លាំងព្រោះដោយសារប្រជាជនយើងកាលពី7ឆ្នាំមុនគឺក៏បានស្គាល់ថាអ្វីដែលជា GPS ឬក៏ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរថយន្តគេហៅថា GPS tracking system ឯងអញ្ចឹងដោយសារមើលឃើញពីកង្វះខាតឬក៏ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនហើយនាងខ្ញុំក៏បានដើរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតទៅនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាណិតប្រទេសខ្លួនឯងដែលយើងគិតថាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងអត់អាចមានតិចណូឡូជីទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីអាជីវកម្មនឹងហើយនាងខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំនឹងធ្វើជាស្ត្រីទី1ដែលបង្កើតនៅអាជីវកម្មមួយនឹងចា
ចាហើយចោះការទៅដែលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះដំបូងកាលនឹងចាប់ផ្ដើមដោយម្ដេចដែរមានដើមទុនប្រមាណហើយមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហើយមកដល់ពេលនេះរីកចម្រើនបានប៉ុណ្ណាហើយដែរចា
ចាបើនិយាយទៅការពីមុនគឺអាជីវការចាប់ផ្ដើមដោយថាវិការខ្លួនឯងគឺមានតិចតួចព្រោះដោយសារនេះខ្ញុំអត់ចង់ពឹងពាក់ឪពុកម្ដាយផងនេះខ្ញុំច្រើននេះព្រោះដោយសារយើងគិតថាគាត់ក៏អត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការបើកអាជីវកម្មដែរព្រោះគាត់គិតថាវាមានហានិភ័យខ្ពស់ឬក៏គាត់គិតថាវាលវលរហូតណាមិនមានពេលសម្រាប់ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការឬក៏ក្រុមហ៊ុនអីឯងអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំយកប្រាក់រៀបអពីពីបានថាចំណងដៃការហ្នឹងគឺយើងយកមកបង្កើតអាជីវកម្មនឹងនិយាយទៅមានប្រហែលជា2ទៅ30,000ទេកាលហ្នឹងវាថាមិនតិចទេតែក៏វាមិនច្រើនខ្លាំងដែរបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់បន្ថែមទៀតព្រោះទី1នាងខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងតិចណូឡូជីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវការឯងគាត់អាយុនឹងឆាប់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មហ្នឹងគឺវាត្រូវការពេលវេលាតិចអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យយើងនឹងមានការអត់ធ្មត់ព្យាយាមបន្ថែមព្រោះដែលយើងតាក់ទងជាមួយសេវាកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយអតិថិជនច្រើនហើយតម្រាំឲ្យគេទទួលបានការយល់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យតិចណូឡូជីមួយនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នាងខ្ញុំឃើញពីភាពរីកចម្រើនបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបើកបាន4 5ឆ្នាំក្រោយទៅគឺយើងមើលឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងហើយក៏មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ធ្វើអាជីវកម្មនឹងច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសផងខាងក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំមានគោលចំហ3ទី1ផ្ដល់នូវសេវាកម្មល្អទី2គឺផលិតផលគឺគុណភាពខ្ពស់អ្វីដែលសំខាន់គឺតម្លៃគឺប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារព្រោះធម្មតាទីផ្សារតិចណូឡូជីគឺមានការប្រកួតប្រជែងនេះខ្លាំងហើយអ្វីដែលយើងជាគោលដៅយើងធំបំផុតគឺយើងចង់ធ្វើជាអ្នកដែល leading បានន័យថាជាអ្នកនាំមុខគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែ update ខ្លួនឯងឬក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅមុខជារៀងរហូត
ចាចាអញ្ចឹងមកដល់សប្ដាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហើយចាហើយរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាដែរ
ចាឥឡូវនេះគឺយើងមានចំនួនបុគ្គលិក15នាក់បើយើងៀបការលើកមុនមានប្រហែល4 5នាក់ឯព្រោះដោយសារយើងតាំងចាប់ផ្ដើមហើយអ្វីដែលសំខាន់នាងខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកដែលជំនាញខាងផ្នែក technology ដែរអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមឬក៏គេហៅ challenge ខ្លាំងចំពោះរូបនាងខ្ញុំដែលជាស្ត្រីហើយអ្វីដែលយើងពិបាកក្នុងការដែលជ្រើសរើសបុគ្គលិកគឺទីមទីឲ្យគាត់នឹងមានជំនាញបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកគេហៅ GIS ឬក៏ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាមានការលំបាកខ្លាំងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមផ្ដល់នៅអ្វីដែលសេវាកម្មល្អជាពិសេសផ្ដល់នៅបុគ្គលិកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដហើយយើងអាចនិយាយថាយើងឥឡូវនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះបីមានក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅប្រទេសមកក៏គាត់ចង់សហការជាមួយយើងហើយសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំធំខាងស្ថានទូតឬក៏នៅខាងអង្គការធំធំគឺគាត់តែងតែជ្រើសរើសយក Ocean Technology មុនគេចា
ចាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីនិយាយថាអាចដើរមកដល់ដំណាក់កាលមួយថាធ្វើឲ្យអតិថិជនទុកចិត្តថាក្រុមហ៊ុននេះគឺមានសេវាកម្មល្អនិងតែងតែបដិថាផ្ដល់អតិភិបដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីនោះណា
ចាព្រោះអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ពួកយើងអត់តែងតែយកលុយជាធំទេគឺយើងតែងតែគិតថាប្រសិនបើយើងចង់ពួកគាត់បំណងផធំផនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចង់ផ្ដល់នៅសេវាកម្មក៏ដូចជាផលិតផលល្អមកដល់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺនាងខ្ញុំឲ្យ customer ជឿជាក់ឬក៏អតិថិជននឹងជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនយើងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកម្មជូនទៅដល់អតិថិជនពិតប្រាកដនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគឺយើងតែងតែដោះស្រាយទៅគាត់ពេលដែលគាត់ចរចារឿងតម្លៃអី ពេលដែលនិយាយពីរឿងតម្លៃគឺយើងតែងតែផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌឬក៏ការចរចាពិសេសទៅដល់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មដែរដូចរៀងរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ប្រសិនបើឲ្យគេជឿជាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនផលនាងខ្ញុំបានលុះត្រាតែឲ្យគេជឿជាក់លើម្ចាស់អាជីវកម្មដែរអញ្ចឹងដូចនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំព្យាយាមគេហៅ build brand របស់ខ្លួនឯងគឺសាងទំនុកចិត្តទៅដល់អតិថិជនឬក៏អ្នកដែលនៅជុំវិញថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មក៏យើងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអតិថិជនរបស់យើងដែរ
ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាកលឹះគឺធ្វើម៉េចឲ្យអតិថិជនទុកចិត្តជាមួយនឹងសេវាកម្មល្អហើយនឹងគុណភាពនៃសេវាកម្មរបស់យើងដូចគ្នាដែរចា
ចាបង
ចាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចូលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីគន្លឹះជោគជ័យសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីគង់សូរីតាដែលជានាយិកាក្រុមហ៊ុន Ocean Technology ដែលលក់ឧបករណ៍ GPS និងប្រព័ន្ធតាមដានទីតាំងយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានជាសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញជាមតិយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 5194ឬក៏សរសេរនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាចាអម្បាញ់មិញយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអតិថិជនទុកចិត្តទៅលើសេវាកម្មនិងតម្លៃនៃអាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីទទួលបានការរីកចម្រើនច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមតើមានជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរទេហើយតើឧបសគ្គអ្វីដែលចម្បងជាងគេនោះចា
ចាធម្មតាអាជីវកម្មមួយមួយតែងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមហើយជាក់ស្ដែងដោយក្រុមហ៊ុនផលនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំអាចចែកចេញជា2ទី1កត្តាប្រឈមខ្លួនឯងផ្ទាល់ខាងក្នុងហ្នឹងទី2គឺកត្តាប្រឈមខាងក្រៅកត្តាប្រឈមខាងក្នុងហ្នឹងគឺរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ពលរដ្ឋាដូចនាងខ្ញុំជំនាញចឹងនាងខ្ញុំអត់មានជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទេបើនិយាយទៅគឺមិនជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតែងតែចង់ឃើញនៅអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាមានការប្រកួតប្រជែងមានអារម្មណ៍ថាវាមានការលំបាកខ្លាំងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចជាដំណោះស្រាយគឺនាងខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមខ្លួនឯងបានន័យថានាងខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំខ្វះខាតកន្លែងណានាងខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើនាងខ្ញុំអត់សូវយល់ច្បាស់តាក់ទងเทคโนโลยีនាងខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាតាក់ទងជាមួយការគ្រប់គ្រងឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មទាំងមូលទេព្រោះដោយសារតាក់ទងជាមួយបទពិសោធន៍នាងខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេបានរយៈពេល3ឆ្នាំ3ខែបន្ទាប់ពីនឹងព្រមគឺនាងខ្ញុំចាប់តាមបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងអានេះគឺជាបញ្ហាខាងក្នុងហើយបញ្ហាខាងក្រៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្ទាល់ទីមួយដោយសារយើងថ្មីហើយទី2ទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទអាជីវកម្មគឺវាថ្មីដែរតែសម្រាប់នេះខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មផងនេះខ្ញុំ5ទៅ6ឆ្នាំបានយើងអាចមើលឃើញពីលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាត់ព្រោះដោយសារវិជាបច្ចេកវិទ្យាវាត្រូវទាមទារឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងបានយល់ដឹងថាតើផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់គាត់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឬក៏សម្រាប់ស្ថាប័នរបស់គាត់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឯជាដើមអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងនឹងមានការអត់ធ្មត់យើងត្រូវតែមានការបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយហើយយើងរៀបចំកញ្ចប់លុយយើងទៀតដើម្បីយើងគិតថាតើ business របស់យើងនឹងអាចរស់រានមានជីវិតរហូតបានទៅដល់5ឆ្នាំនឹងដែរអត់អញ្ចឹងណាបង
ចាចានេះខ្ញុំដឹងថាក្រៅពីមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងអ្នកស្រីសូរីតាក៏ជាម្ដាយដែលមានកូនប្រុស2នាក់មានស្វាមីមានឪពុកម្ដាយដែលត្រូវមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាគ្រួសារកត្តាវប្បធម៌ដែលគេនិយាយថាមនុស្សស្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំឬក៏កត្តាសង្គមដែលមានវិសមភាព gender អីជាដើមនឹងមានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់ការប្រកបអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីដែរឬទេចា
ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាខ្លាំងទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាវាអត់សោះដែរព្រោះធម្មតាប្រសិនបើយើងមានគ្រួសារមានកូនហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅមានពាក្យថាទទួលខុសត្រូវហើយអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះដោយសារមនុស្សខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវតាខ្លឹងខ្លាយរវាងគ្រួសារហើយជាមួយនឹងអាជីវកម្មហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកំពុងតនៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៀតរៀននៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងវាមានការ រៀបចំនៅពេលវេលាខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានគឺនាងខ្ញុំតែងតែទៅជួបជាមួយគ្រួសារនាងខ្ញុំដែរឧទាហរណ៍នាងខ្ញុំត្រូវទៅជួបគេនៅខាងក្រៅប្រទេសឬក៏ជួបប្រតិជនមួយចំនួនគឺខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងដើម្បីបន្ថែមនៅទំនុកចិត្តបានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដើម្បីអាជីវកម្មធម្មតាបើជីវិតប្រៃប្រពន្ធប្រសិនបើយើងអត់បានទៅជួបជាមួយគ្នាវាអាចនឹងមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំគិតគឺនាងខ្ញុំគិតថាឲ្យគ្រួសារនាងខ្ញុំជឿជាក់ហើយសំខាន់គឺគាត់ដឹងនៅបែរនាងខ្ញុំកំពុងធ្វើហើយតាក់ទងជាមួយកូនក៏ដូចគ្នាដែរគឺនាងខ្ញុំតែងតែបងគេហៅផ្ដល់នៅការឆ្លាញ់ទៅដល់គាត់ព្រោះសំបីតានាងខ្ញុំមកធ្វើការក៏នាងខ្ញុំរៀបចំជា office មួយនៅក្នុង office ហ្នឹងក៏មានបន្ទប់មួយដើម្បីឲ្យកូននាងខ្ញុំដែរព្រោះនាងខ្ញុំគិតថាទោះបីនាងខ្ញុំរវល់ដល់កម្រិតណានាងខ្ញុំត្រូវតែមានពេលវេលាសម្រាប់គាត់មិនថាតិចឬក៏មិនថាច្រើនទេអញ្ចឹងប្រសិនបើដឹងថាយើងរវល់ខ្លាំងគឺយើងព្យាយាមប៉ះប៉ូវការងារទាំងអស់នឹងជូនគាត់ឬក៏នាំគាត់ទៅដើរលេងឬក៏ធ្វើអីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងនិយាយជារួមទៅវាមានការលំបាកខ្លាំងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រុងពេលវេលាហើយការសាងទំនុកចិត្តអ្វីឲ្យគ្រួសារយើងគឺគាត់បានដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងគឺធ្វើដើម្បីគ្រួសារផ្ទាល់ហើយធ្វើដើម្បីសង្គមជាតិផ្ទាល់ពលរដ្ឋការងារមួយចំនួនក៏នាងខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីស្ត្រីឬក៏ដើម្បីយុវជនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងហ៎បង
ចា៎ចុះក្នុងនាមអ្នកស្រីជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលដូចថាទៅជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតហ្នឹងមានផលវិបាកដែរទេក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់នោះណា
អ្នកខ្ញុំគិតថាអានឹងអត់មានអីជាបញ្ហាធំផងអានឹងវាតាក់ទងជាមួយចំណេះដឹងច្រើនជាងគេហៅភេទជាស្ត្រីបងប្អូនធម្មតានៅខាងបរទេសគឺគេអត់មានប្រកាន់ទៅលើរឿងការយើងនឹងជាមនុស្សស្រីឬក៏ជាបុរសហីគាត់ដែរអ្វីដែលនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញពួកគាត់តែងតែសរសើរដែរគាត់ថាយើងជាស្ត្រីវ័យក្មេងហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងពួកអ្នកខ្លះគឺគេអត់សូវជាចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសខ្មែរព្រោះដោយសារយើងគិតថាយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនក៏យើងអាចទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសគេដែលសិតថា brand ល្បីល្បីអីអញ្ចឹងដែរណាបងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយចំណេះដឹងរបស់យើងហើយគេហៅ negotiation skill គឺការចរចារបស់យើងថាតើយើងគួរតែនិយាយបែបម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់អីវ៉ាន់យើងឬក៏ដៃគូអាជីវកម្មយើងគេទុកចិត្តមកលើយើងអញ្ចឹងភាពទំនុកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជាកាតាលីករដែលជំរុញឲ្យយើងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យឬក៏មានការទុកចិត្តពីអតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់អីវ៉ាន់របស់យើងដែរ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថា gender អីហ្នឹងគឺមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មទេភាគច្រើនអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺចំណេះដឹងផ្ទាល់មានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានចំណេះដឹងដើម្បីទៅនិយាយចរចាជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងទើបទទួលបានជោគជ័យច្រើនចា
ចាអពូនឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចដែរព្រោះពេលខ្លះស្ត្រីយើងមួយចំនួនគាត់តែងតែគិតថាអូខេគាត់ជាស្ត្រីគាត់ពិបាកចេះពិបាកចោះអីអញ្ចឹងណាព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាយើងអត់គួរទម្លាក់អា gender ហ្នឹងឬក៏ភេទជាស្ត្រីហ្នឹងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងទីមួយយើងត្រូវតែឯករាជ្យភាពខ្លួនឯងឯករាជ្យបានន័យថាយើងត្រូវតែមានចំហច្បាស់លាស់យើងដឹងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយទី2ទៀតគឺយើងត្រូវចេះបង្កើតឱកាសដល់ខ្លួនឯងធម្មតាយើងអត់ចាំបាច់ថាតើតបរោះជាអ្នកបង្កើតឱកាសឲ្យយើងឯងប្រសិនបើយើងគិតថាឱកាសហ្នឹងល្អសម្រាប់យើងហើយវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសឬក៏អ្នកដទៃគឺយើងគួរតែធ្វើវា
ចាចាសូមអរគុណចង់សួរអ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងខ្លះហើយពីកន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែចង់ឲ្យអ្នកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៀតថាតើសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់តើមានកន្លឹះអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចា
ចាសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះរសាតែខ្ញុំអត់បានជាអ្នកដែលជំនាញខាង technology ប៉ុន្តែទីមួយគឺនាងខ្ញុំព្យាយាមបានន័យថា hard working គឺខ្ញុំព្យាយាមមែនតើតែខ្ញុំអាចនិយាយថាសូម្បីតែពេលដែលនាងខ្ញុំទងន់ឬក៏ពេលទំតសម្រាប់កូនក៏នាងខ្ញុំធ្វើការងារទាំងអស់នឹងដែរបានន័យថាដោយសារតែយើងចង់ដឹងចង់លឺណាហើយយើងគិតថាឥឡូវដើមទុនរស់ស៊ីគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មមួយនឹងហីអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើលេងលេងយើងអត់មានគម្រោងផែនការច្បាស់លាស់យើងអត់មានការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងល្អអញ្ចឹងលុយចំណងដៃទាំងអស់នឹងគឺត្រូវបាត់បង់អស់ហើយអញ្ចឹងសួរថាតើយើងនឹងបកត្រឡប់ទៅធ្វើការងារឲ្យគេវិញឬក៏យើងដេកតែធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះវិញអានេះគឺជាអ្វីដែលនឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងបានថាយើងត្រូវតែព្យាយាមហើយទទួលខុសត្រូវនៅលើអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តហើយទី2ទៀតគឺត្រូវតែហ៊ានប្រឈមព្រោះធម្មតាប្រសិនបើយើង ចង់ឈានទៅរកភាពជោគជ័យលុះត្រាតែយើងដឹងថានឹងមានរឿងច្រើនកើតឡើងចំពោះយើងហើយអញ្ចឹងការធ្វើអាជីវកម្មដូចក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវជួបរឿងជាច្រើនមិនថារឿងក៏គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមិនថាការវិនិយោគលុយឬក៏តែការដែលស្វែងរកលុយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺវាតកតងជាមួយនឹងគឺយើងនឹងដឹកការរីឌីគឺយើងរួចរាល់រៀបចំខ្លួនឯងដើម្បីប្រកួតប្រជែងហីហើយទី3ទៀតគឺ self motivation សម្រាប់នាងខ្ញុំអាចនិយាយថានាងខ្ញុំក៏ជួបរឿងប្រទះច្រើនដែរយើងអ្វីដែលនាងខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានគឺនាងខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងព្រោះនាងខ្ញុំគិតថាបើសិនបើខ្លួនយើងមិនចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងចាំតែអ្នកដទៃមកលើកទឹកចិត្តយើងប្រហែលជាយើងពិបាកក្នុងការដែលឆ្លងផុតរឿងមួយមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែដឹងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយថែមទាំងគិតអ្វីដែល positive បានថាគិតអ្វីដែលជាវិជ្ជមានបានច្រើនឲ្យសង្ឃឹមខ្លួនឯងលើឧទាហរណ៍ថាយើងមានបញ្ហារឿងការវិនិយោគបន្ថែមយើងត្រូវការលុយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាគួររកលុយដល់វិធីណាឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់តើយើងត្រូវគិតថាតើយើងគួរតែគិតអវិជ្ជមានគាត់ថាអូខេប្រហែលជាយើងមិនអាចបន្តទៀតទេ business នឹងត្រូវបិទឬក៏មិនតែសម្រាប់នាងខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងទេនាងខ្ញុំគិតថាអ្វីៗតែងតែមានដំណោះស្រាយវាអញ្ចឹងព្យាយាមគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយបន្ថែមលើនឹងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាហើយគិតចង់ថាមាន commitment ការតាំងចិត្តខ្ពស់ព្រោះអ្នកមួយចំនួនគឺគាត់តស៊ូដល់ចំណុចមួយគឺគាត់បោះបង់នៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយើងចង់ធ្វើជា outstanding បានថាអ្នកដែលលេចធ្លោគឺយើងត្រូវតែមាន high commitment គឺមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីដឹងថាធម្មតាវាយើងចង់លេចធ្លោជាអ្នកដទៃលុះត្រាតែយើងធ្វើការងារច្រើនជាងគេបន្តិចហើយយើងនឹងដឹងថាយើងនឹងរៀនបានសូត្រច្រើនជាងអ្នកដទៃដែរ
ចាចាសូត្រដូច្នេះ4ចំណុចរបស់កញ្ញានឹងគឺជាកន្លឹះរបស់អ្នកស្រីនឹងគឺជាកន្លឹះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចា
៎អឺខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតបងតកតង personal branding អាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាព្រោះសារ personal branding គឺខ្ញុំគិតថាមិនមែនតម្លៃខ្លួនយើងទេគឺតម្លៃទៅលើដល់គ្រួសារយើងហើយទៅដល់អាជីវកម្មទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំសាងគេឈ្មោះខ្លួនឯងតាំងពីខ្ញុំនៅរៀនម៉េះប្រសាខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចង់ធ្វើអីបានថាខ្ញុំចង់ធ្វើការងាររដ្ឋឬក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកដែលមានមុខមានមាត់សង្គមឬក៏ខ្ញុំចង់បង្កើតអាជីវកម្មធំក៏លុះត្រាតែខ្ញុំនឹងមានគេឈ្មោះល្អដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំខំប្រឹងសាងវាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺវាបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំតាមរយៈទទួលបានភាពជោគជ័យឬក៏ការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែរ
ចាចាចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីគន្លឹះជោគជ័យសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីគង់សូរីតាដែលជានាយិកាក្រុមហ៊ុន Ocean Technology ដែលលក់ឧបករណ៍ GPS និងប្រព័ន្ធតាមដានទីតាំងយានយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎បើសិនជាលោកអ្នកនាងមានជាសំណួរឬចង់បញ្ចេញជាមតិអ្វីសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 5151 94ឬក៏សរសេរនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិក្រោមវីដេអូនេះចា៎អបាញ់មិញយើងវិភាសាអំពីគន្លឹះជោគជ័យដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវនេះយើងងាកមកពិភាក្សាអំពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីអបាញ់មិញយើងវិភាសាអំពីការធ្វើអាជីវកម្មដែលមានរួចហើយចា៎ឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតាមរយៈគន្លឹះជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មរួចហើយណាដែលអាចជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងថាចំពោះអ្នកដែលចង់ប្រកបរបរអាជីវកម្មដែលដូចថាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានដើមទុនអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានដើមទុនប៉ុន្តែមិនទាន់មានគំនិតថាធ្វើអីហើយអ្នកខ្លះទៀតមានទាំងដើមទុនមានទាំងគំនិតប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានមានន័យថាខ្លាចការខាតឬក៏ខ្លាចគូប្រជែងនៅលើទីផ្សារអាជីវកម្មអីនឹងជាដើមអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយចែករំលែកឬក៏ដូចជាមតិយោបល់ថាតើគាត់គួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យជំនះឧបសគ្គទាំងនេះបានណាចា៎
ជាធម្មតាប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មវាមានច្រើនណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មមួយមួយហើយម្នាក់ៗមានគំនិតក៏វាខុសៗគ្នាដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬក៏បងមួយចំនួនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារហើយតែគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬក៏មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំគិតថាការបើកអាជីវកម្មវាអត់ពិបាកទេតែអ្វីដែលពិបាកគឺការរៀបចំវាឲ្យវាមានលំនឹងបានន័យថាឲ្យវា stable ដើម្បីឲ្យវាមានប្រាក់ ចំណេញអីជាដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ប្រសិនបើយើងមានគំនិតអាជីវកម្មហើយយើងអត់មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាទី1គឺយើងធ្វើការដើម្បីសន្សំលុយបានសិនទៅហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគឺយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមមានកញ្ចប់សន្សំលុយបានន័យថាយើងរៀបចំពីគម្រោងផែនការអាជីវកម្មឬក៏ផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលគឺយើងនឹងធ្វើអាជីវកម្មនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចសន្សំលុយបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលយើងធ្វើម្នាក់ឯងធម្មតាឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញថាមានអ្នកវិនិយោគដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងឬក៏បរទេសច្រើនដែរដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មបែបម៉េចដែលអាចទាក់ទាញគេបានមកក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងមិនសូវជាមានថវិកាប៉ុន្តែយើងចង់រកដៃគូអាជីវកម្មអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យយើងសុញថាអូខេអត់លុយប្រហែលជាយើងអត់អាចធ្វើអាជីវកម្មកើតទេវាមិនអញ្ចឹងទេគឺវាអាចមានផ្លូវទៅរួចរហូតសំខាន់យើងនឹងព្យាយាមកុំបោះបង់វាហើយតាក់ទងជាមួយអាជីវកម្មដែរបានន័យថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីទូចទៅក៏វាអត់ទាន់ហួសពេលដែរទូចទៅជាធំវាល្អជាងធំមកជាទូចវិញអញ្ចឹងហ៎បង
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងម្នាក់ទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទជម្រាបសួរដល់អ្នកស្រីហួយចន្ទាជម្រាបសួរដល់លោកខ្មុនផងបាទ
ចាសបើសិនជាលោកមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់អីសូមអញ្ជើញចា
បាទអរគុណខ្ញុំមានសំណួរទៅកាន់លោកខ្មុនយើងថាតើសប្ដាហ៍នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមានស្ត្រីដែលនៅប្រើថាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដែលទទួលបានដោយជោគជ័យហ្នឹងសម្រាប់សហគ្រិននេះហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរហ្នឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ព្រោះថាតើជោគជ័យដែលបានមកពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាចផ្ដល់ជួយផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ដល់ប្រទេសនីមួយៗចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅទី3ស្រាប់តើមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាពលរដ្ឋទៅរកជោគជ័យសម្រាប់សហគ្រិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះឥឡូវជាចំនួន3ចំនួនហ្នឹងសូមវិភាគជួយបកស្រាយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានដូចជាសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃនិងគណៈបានយុបាយសូមឲ្យមានការប្រសាជាតិមកណាវិជាសម្លេងអំពីនេះរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
ចា៎ចា៎ចា៎សូមអរគុណចា៎ចាអញ្ចឹងសំណួរទី3របស់លោកកលឹះជោគជ័យហ្នឹងគឺអ្នកស្រីបានឆ្លើយរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកស្រីអាចឆ្លើយដោយសង្ខេបសំណួរទី1ទី2ហ្នឹងអាចមានប្រមាណអ្នកហើយទី2ហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចាភាពជោគជ័យខាងសហគ្រិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះចាដោយសារយើងមានពេលប្រហែលជា2នាទីអញ្ចឹងសូមអ្នកស្រីឆ្លើយខ្លីៗចាសូមអញ្ជើញ
ចាបងតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរទី1សួរថាប្រមាណអ្នកហ្នឹងអានេះខ្ញុំអត់អាចនេះបានព្រោះថានាងខ្ញុំអត់បានសិក្សាឲ្យវាស៊ីជម្រៅណាថាប្រមាណអ្នកគាត់ណានាងខ្ញុំអាចនិយាយថាវាតិចតួចមែនទែនដោយសារទី1វាតាក់ទងជាមួយជំនាញហើយស្ត្រីយើងមួយចំនួនគឺយើងគិតថាយើងមិនគួរណាធ្វើតាក់ទងជាមួយ technology ព្រោះវាជាការងារជាបរិសុទ្ធហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ធម្មតា technology វាតែងតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីសូម្បីតែកាលពីមុនយើងអត់ដែរបានចេះប្រើ Facebook ទេតែនៅពេលឥឡូវគឺយើងនាំគ្នាចេះប្រើ Facebook យើងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ Facebook យើងអាចធ្វើអាជីវកម្មនៅលើ Facebook បានថែមទៀតហើយទី3ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាជោគជ័យគឺអ្វីដែលសំខាន់តាក់ទងមួយខាងវិស័យ Technology គឺ Innovation បានន័យថាការកែច្នៃជាមួយនឹងអ្វីដែលភាពថ្មីឲ្យវា up to date រហូតឲ្យវាទាន់សម័យណាព្រោះធម្មតាប្រសិនបើយើងអត់មានការ update ទាំងអស់ហ្នឹងទេឬក៏ការអភិវឌ្ឍវាទេវាពិបាកក្នុងការដែលយើងទទួលបានភាពជោគជ័យដែរ
ចា៎ហើយជាចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីមានជាមតិយោបល់អ្វីចុងក្រោយដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សហគ្រិនជាពិសេសសហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះចា៎សូមអញ្ជើញ
ចា៎សម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលសំខាន់នាងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីឬក៏បងប្អូនដែលជាស្ត្រីផ្ទាល់បានន័យថាប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មហើយធ្វើជាអាជីវកម្មតាក់ទងតិចណូឡូជីគឺយើងកុំឲ្យគិតថាការងារហ្នឹងគឺជាការងារបរោះគឺយើងត្រូវតែមានឆន្ទៈហើយយើងព្យាយាមរៀនបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយវិស័យតិចណូឡូជីព្រោះឥឡូវនេះគឺអ្វីសំខាន់គឺគេបែងចែកស្មារតីភាពគ្នាគេហៅ gender ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍គិតទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានហើយបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងអស់ហើយស្វែងរកដៃគូអាជីវកម្មដែលយើងគិតថាគេអាចនឹងសហការជាមួយយើងបាន
ចា៎សូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសូរីតាមែនតែនដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានរំលឹកសហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំនោះទេគឺជាជម្រើសសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសារនេះត្រូវបានលើកឡើងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson នៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការជំរុញឲ្យមានការចរចារកសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Shahid Khagan Abbasi និងមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងយោធាប៉ាគីស្ថានផ្សេងទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ាគីស្ថានរដ្ឋអាជ្ញាអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាលោកនឹងដាក់បទចោទប្រកាន់អំពីការញុះញង់និងការបះបោរប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកអគ្គមេធាវីហូសេម៉ានូអែលម៉ាហ្សាក៏បានអំពាវនាវផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយដាក់ការចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំថវិកាប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញរបស់ពួកគេឲ្យមានការផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែគណៈបកផ្ដាច់ខ្លួនតំបន់កាតាឡូញ៉ាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នៅខែធ្នូខាងមុខនេះដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីបានរំលាយរដ្ឋសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi បានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងគោរពច្បាប់នៅផ្នែកភៀកខាងជើងនៃតំបន់ Kurdistan ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំតំបន់ Kurdistan បានប្រកាសថាលោកនឹងចោះចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Haider Al-Abadi បាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការវិវត្តនានានៅក្នុងតំបន់ Kurdistan និងការវាយប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណបកក៏ដូចជាទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងការប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលនៅក្នុងក្រុងអ៊ីប៊ីលនិងក្រុងដាហុកលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ប្រទេសអារ៉ាក់ចង់បង្កើតឲ្យមានលក្ខខណ្ឌសវត្ថិភាពនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងចង់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានឲ្យសញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតថាខ្លួននឹងរារាំងសំណើរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់បញ្ចូលឈ្មោះមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសារតែមិនមានការឯកភាពគ្នាជារួមប្រទេសឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបញ្ចូលឈ្មោះលោកមូឡាណាម៉ាស៊ូតអាហ្សាទៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីក្រុមភេរវកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកអាល់កៃដាដោយរិះគន់ក្រុមនេះថាបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការសាកល្បងដោយក្លេអ៊ីណាមួយនៅពេលអនាគតដែលធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងអាចបង្កឲ្យមានការដួលរលំកន្លែងបាញ់សាកល្បងនោះនៅតំបន់ភ្នំរបស់ខ្លួននិងអាចបណ្តាលឲ្យមានការលេចធ្លាយចំហាយវិទ្យុសកម្មប្រធានទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុកូរ៉េខាងត្បូងលោកណាំជេឈុលបានលើកឡើងដូចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋសភាលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់សមាជិកសភាមួយរូបអំពីថាតើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ីណាមួយទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបណ្តាលឲ្យមានហេតុការណ៍ដូចនេះកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណានោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេខាឡុនបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោករ៉ាមីហាំដាឡាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងភាគីទាំងពីរជំនួបដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរនេះគឺជាជំនួបលើកទី2រវាងលោកទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជំនួបនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមចំពោះគម្រោងសាងសង់ផ្ទះចំនួន7200ខ្នងឲ្យជនជាតិជីវីវនៅក្នុងសង្កាត់ភៀកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមរណ្ដៅសាកសពដ៏ធំមួយដែលមានសាកសពយ៉ាងតិច36នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិតទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ីជនរងគ្រោះទំនងជាត្រូវបានគេសម្លាប់ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថានរណាជាអ្នកសម្លាប់នោះទេសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ថាសាកសពមួយចំនួនស្លៀកពាក់ក្រូសេចំណែកឯសាកសពផ្សេងទៀតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កីឡា លោកកាសានសាឡាមេប្រធានបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយថាលោកមានការតក់ស្លុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវយងក្នុងនេះនិងអំពាវនាវមានការស៊ើបអង្កេតនិងការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងក្លាជាងមុនសម្រាប់ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដូចនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬទស្សនាកម្មវិធីរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង15និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.